COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:10, tempo para información local e provincial na COPE. As agresións ao patrimonio son unha agresión á propia cidade. Algunhas son intencionadas e outras non, pero os destrozos sempre son graves polos sensibles que son eses elementos. Este lunes soubemos que un camión provocou desperfectos na fachada da Catedral de Lugo. Lembramos que a Catedral de Lugo é un elemento declarado Patrimonio da Humanidade pola UNESCO, igual que a muralla ou o camiño primitivo. Foi en días pasados, a policía local iniciou unha investigación e identificou o condutor do vehículo pesado. Tamén alertou a Dirección Xeral de Patrimonio para que tome as medidas necesarias de cara a reparar os desperfectos. Un lamentable suceso que foi, en todo caso, fortuito. Non así outras agresións que se suceden tamén esta fin de semana, a policía local despregou un operativo de vixiancia na contorna da catedral para prever conductas incívicas. Foron denunciados 24 rapaces, 24, por ouriñar na vía pública, na contorna da catedral. Lamentable, totalmente lamentable. Son José Luis Ramudo. En canto ao tempo, podemos dicir que cambia radicalmente. A auga facía acto de presenza nas últimas horas. Nin se lles ocurra sair da casa sen paraugas. Frío non fai, eso sí. Chegaremos a 22 graus de máxima en Lugo capital. E máis de 1.800 traballadores do sector da limpeza na nosa provincia están chamados este luns a sumarse a unha folga indefinida que foi convocada polos sindicatos mayoritarios. O convenio colectivo está caducado dende o ano 2021. Os traballadores deste sector non se beneficiaron de actualizacións de salario nos dous últimos anos, e iso a pesar da inflación desbocada, desa subida imparable dos prezos. Os sindicatos acusan a patronal de torpedear a negociación. Asunción Castiñeiras é delegada da CIGA.
A patronal nos ofrecía, nos ofrece un 12% de incremento con unha vixencia de convenio a distribuir, bueno, ese 12% a distribuílo en 4 anos. Para 2022 sería un 0%, e, bueno, e hai que recordar que o ano 2022 foi o, entre 2021 e 2022, foi o ano no que os IPCs estuveron máis elevados.
Imos ata Mariña, quedou finalmente extinguido poucos minutos antes das 9 da pasada noite o incendio de Trabada. É un incendio que afectou tamén o concello de Ribadeo. Arderon máis de 2.300 hectáreas. Agora, extinguidas as lapas, grazas ao traballo das brigadas e a choiva, toca calcular as perdas e tratar de recuperar o monte queimado. O caso de Trabada é diferente ao de outros incendios forestais que tamén arrasaron centos de hectáreas en Lugo. Por qué? Por que é diferente? Porque o monte nese concello está ordenado. É un monte productivo centrado na plantación de eucaliptos. Ata agora non ardera, de feito. Alguén lle prendeu lume co ánimo de facer moito dano. As perdas son moi cuantiosas. De feito, hai familias que viron como as lapas queimaban en dous días parte dos seus aforros. Daniel Villapol é empresario da Madeira. Asegura que os danos poden superar os 14 millóns de euros.
Estamos nas 2.300 hectáreas, que se multiplicas aproximadamente por unha media de 6 ou 7 mil euros, pois estamos falando de 14 ou 15 millóns de euros que se puideron perder aí. A parte do tema medioambiental, a parte de fijación de carbono, a parte realmente de que se degrada o suelo e que perde productividade, ¿no?, no futuro.
Os alcaldes de Trabada, Foz e Ribadeo veñen de solicitar unha xuntanza co conselleiro do Medio Rural, con José González, para falar dos incendios dos pasados días. A alcaldesa de Trabada, Mayra García, recoñece que a saca de madeira queimada se prolongará durante anos no seu concello. A consecuencia é que as infraestructuras locais, estradas e pistas sufrirán moito. Pide, polo tanto, planificación.
Todas as posibilidades que hai para poder, pois, axudarlles aos propietarios e tamén tendo en conta, pois, o que se van a danar as infraestructuras municipais que temos nos concellos, non? Toda esa saca de madeira que vai a durar anos e, evidentemente, tamén vai causar prexuicio no que son, pois, os camiños e as estradas municipais.
Veremos qué sucede en los próximos meses. Está claro que hay que hacer las cosas de un sitio planificado e ordenado. Estamos en pleno outono, en pleno mes de outubro, e tempo de castañas e de cogumelos. No caso das castañas, temos malas novas. Inicialmente, o Consello Regulador esperaba unha boa colleita. Sin embargo, o calor excesivo, esas temperaturas totalmente extemporáneas a finais de setembro e principios de outubro, cargáronse o 60% da colleita temperá. A calor fixo proliferar os vermes e os fungos que atacaron o froito. Jesús Quintá é o presidente do Consello Regulador.
Que a primeira parte da cosecha está estragada por culpa do calor. Estas temperaturas que non son inusuales en seguido de día e de noite, pois o que fixo foi que tanto bicho como a fungo que crecera moito, bueno, a mitad da mercancía pois está defectuosa. É o problema. Problema gordo por sector. Da primeira parte, non sabemos agora que caiga máis tarde como virá, pero pensábamos que tínhamos unha gran campaña e moita tamén os árboles sufriron moito e...
Non levanta a cabeza este sector nos últimos anos. En canto aos cogomelos, que podemos dicir? A Escola Politécnica do Campus de Lugo vén de liderar unha investigación que demostra que os cogomelos son moito mellores no outono, polo menos aquí en Galicia, mellores que en calquera outra época do ano, aínda que se dan prácticamente en todas as estacións. Julián Alonso é un dos autores dese informe.
Os boletos que salen en primavera, pois as condicións climáticas fan que, por un lado, a actividade dos insectos sea moito maior, o cual fai que tamén exista moita parasitación e tamén o crecimento máis rápido, a pérdida de textura e calidade da carne do cogumelo pois se perde máis rapidamente, non? Entonces normalmente a partir de outubro, aínda que eso depende moito, a mostra basta ver este mes de outubro a principios, pois fai que, bueno, a actividade de insectos sea inferior, co cual, por un lado, a presencia de parásitos é moito menor, que redunda na calidade, lóxicamente, por outro lado, tamén o crecimento un poquinho máis lento, manteñen durante máis tempo, digamos, que esa fase inicial na que a textura de carne é máis de maior calidade.
Outono, é tempo de cogumelos, de castañas e de viño. Rematou agora así a vendima na denominación de orixe Ribeira Sacra. Foi un ano excepcional. O tempo axudou bastante, nunca chove a gusto de todos, é certo, pero a colleita deste ano é a terceira máis abundante da historia da denominación. Só foi mellor no 19 e no 2011. Entraron as adegas máis de 6,6 millóns de quilos de uvas. O caso é que nas viñas aínda había máis froito. As adegas non o recolleron porque non teñen capacidade para procesar máis. Por outra parte, tamén tratan de adaptar a súa producción á demanda do mercado. Antonio Lombardía é o presidente do Consello Regulador. Explicou unha aquí na COPE.
Ao final se recolleu 6,6 millóns, que falábamos, é moitísima uva, lógicamente, cando veñen estas campañas tan grandes, pois a capacidade das adegas é limitada e incluso a capacidade de comercialización tamén o eco, o cual, lógicamente, non se poden adaptar a todo o que se produce, ¿no? Este ano, pues, simplemente había 7 millóns de kilos ou 7 millóns e pico de kilos, digamos, os produtores afiliados a DEO, pero a capacidade das adegas e a que...
Seguimos nas aldeas. Celebrouse este domingo o Día Internacional das Mulleres Rurais. Que reclaman as mulleres que viven e traballan no rural? Básicamente, contar coas mesmas oportunidades, cos mesmos dereitos e servizos que aquelas que fan vida no entorno urbano. Denuncian precisamente a carencia de servizos que permitan a conciliación da vida laboral e familiar. Tamén que a fenda digital entre o urbano e o rural asalonxe de oportunidades para residir nas aldeas. O secretario xeral dos socialistas galegos, González Formoso, visitou a granxa Cernada, en Palas de Rei. Ana Corredoira é a súa promotora.
Un rural do que se expulsa a poboación. É dicir, se queremos garantir e fixar poboación no rural, necesitamos fixar actividade económica. E para iso, aínda que as mulleres seguimos liderando ese emprendemento que xera riqueza, que coida do territorio, que xera un impacto positivo a nivel social, económico, ambiental, temos que traballar para reducir esas fendas xeracional, socioeconómica, territorial, digital, que seguen limitando o noso desenvolvemento aquí. Entón, temos que comezar a chamar as cousas polo seu nome.
E antes de rematar, tamén che contamos que rematadas as festas, este sábado quedou clausurado en Lugo o recinto feiral de San Froilán. Por certo, o Partido Popular fixo unha valoración moi mellorable do programa das patronais. Dixo que a mellor actuación contratada polo Concello foi o bo tempo. vamos, que se non fora polo bo tempo, a afluencia de xente ás festas non sería tan, tan elevada. Tamén che contamos que pasado San Froilán comezan mañá a San Lucas en Mondoñedo as festas máis antigas de Galicia, neste caso co pregón do popular presentador Roberto Vilar. Seguimos contando todo o que che interesa aquí na COPE, en mediodía, con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde.